Фотавыставы беларускі Анастасіі Бурак праходзіць гэтымі днямі ў Варшаве. Адчынілася яна ў цэнтры культуры БМОВА, тэхніка, ў якой працуе майстар, спалучае жывапіс і фатаграфію. Называецца на гумоіль і палягае на нанясенні светаадчувальнай эмульсіі на паперу і на апраменьванні пазітыва ультрафіялетавым святлом. Пра свае працы распавядае сама Анастасія Бурак.
Я хацела паказаць людзям іменна эту тэхніку. Это старая фатаграфічная тэхніка, которая называецца гумоіль. Она занимает много времени, достаточно трудоемкая, и надо все это вручную делать. Ну и кто любит копошиться, то тому понравится. Для начала я делаю отдельную эмульсию специальную, которая реагирует с солнечным светом, и получается негатив. И потом я накладываю масляную краску поверх этого, и получается уже точный образ, то есть позитив.
Анастасія Бурак нарадзілася ў Гродна, цяпер навучаецца ў Еўрапейскай акадэміі фатаграфіі ў Варшаве. Дзяўчына ўпэўнена, што на выставе ў сталіцы Польшы яна мае шанс быць заўважанай.
У мяне даже появілася ўжо два кліента на эти работы, да. Одна женщина спрашивала, нет ли здесь таких занятий, на которых можно было бы учиться этой технике. Так что люди достаточно заинтересованы, потому что это редко встречается, ну и выглядит интересно.
Словы фотомастажкі подтверджае і мастацтвазнаўца з Варшавы Сільвія Цывінська, якая наведала выставу.
Гэтыя працы вельмі ўдалыя і прыгожыя. Пра іх вельмі добра выказваюцца і наведнікі выставы, і спецыялісты. Яны мне асабіста падабаюцца. З вялікім задавальненнем павесіла б адну з іх у маёй кватэры.
Галоўная мара беларускай фотамастажкі Анастасіі Бурак – зарабляць на жыццё, працуючы ў жанры фатаграфіі. Дзяўчына шчыра спадзяецца, што яе працы будуць справядліва ацэненыя і што яны прынясуць сапраўднае задавальненне тым, хто знаецца на мастацтве. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.